ओम नमो भागवते वासुदेवाय। ओम नमो भागवते वासुदेवाय। ओम नमो भागवते वासुदेवाय। Gerai, mes turim šiandien labai palankę dieną. Gerai, gerai, viskas. Aha. Guru Purnima vadinasi. Tai Guru Purnima yra diena, kada gerbiamas guru. Ir Indijai vakar buvo. Tas labai jautėsi. Gal čia langą galim pradaryti truputėlį, kad tokio vėjuko įeitų. Gerai. Vat, vakar buvo Guru Purnima Indijai, tai visi mokytojai, visi guru buvo gerbiami. Ir mintis yra tokia, tos dienos, kad bent jau man kaip mokytojas aiškino, kad jie mokiniai, kurie pasklidė po visą Indiją, nu dažniausia, anksčiau, jie, nu kaip neišeidavo jiem susimatyti su mokytoju arba viena su kitais, tai nebuvo nei Facebook'u, nei Viber'u, nieko. Tai jie suvažiuodavo tą dieną ir švesdavo su guru, bendraudavo su guru, bendraudavo tarpusavyje. Aplamai Gaudiya Vaishnavizme yra labai kitoks modelis mokinių ir mokytojų lyginant su Iskono arba Gaudiya Mathu. Ten tokia daugiau praktiškai guru būdavo lokalizuotas. Jeigu tik keliaudavo, tai va maksimum po Indiją, ne tradiciškai. Dabar aišku ir vietiniai guru keliauja ir šita į vakarus viskas, bet kažkaip tai asmeniškesnis prieimas, gali lengviau patekti. Gal dėl to, kad mokinių mažiau priminėja. Mokinių mažiau priminėja. Bet man tai kaip pasakyti, ir Brindavoną, ne, mes galėdom ateiti kasdieną pas mokytojai Daršiną dėl to, kad jisai turi ten tarp 16 ir 20 mokinių kažkur tai. Ir vat jo požiūrį jisai man visą laiką sakydavo, sako, jeigu tu daug priimsi mokinių, sako, o tai kas žinai, juos parves, kas juos parves pas Dievą, kaip tu sugebėsi visus parvesti, tai ir cituodavo Čaitanya Charitamritą ar kurį, kad nerekomenduojama priimti daug mokinių, dar ir dėl to, kad ir karma labai stipriai eina ir priimant mokinį, mokytojas daug degina karmos ir sakė, kad bent jau taip sakė, kad sveikata labai greitai žemyn eina, jeigu daug mokinių priminėjama. O jeigu sveikata žemyn eina, tai tu jau ir neturėsi galimybių ir laiko ir sveikatas visų prižiūrėti, tai niekam to nereikia. Ir mes tą matom, kad tie, kas daug priima mokinių, jų sveikata eina žemyn, bet aišku, čia kiekvienas mokytojas savaip sprendžia, kaip jau jam ten iš vidaus jisai kokį nurodymą gauna iš savo guru, ar adaranės, taip jis elgiasi, bet bendrinė tokia principas taisyklė yra daug nepriminėti mokinių. Ir kiek man va tenka stebėti, ypatingai skonė va, kas mokyto, jeigu turėdavo daug mokinių, tai labai daugam problemas. Tu matai, kad mokinėje neturi prieimo prie tiesioginio bendravimo su mokytojo, jeigu nėra tiesioginio bendravimo, tai ten ta dvasinė praktika yra labai labai sunkiai ir komplikuota tampa. Tokie visi velkasi ir merdėja praktiškai. Tai vat jo pozicija, vat kalbant apie mokytoją, sakykim, tokia ta spontaninė tema tokia nuėjo, kad jo pozicija yra, jisai neskuba duoti tų pašventimų ir nereklamuoja savęs, nepopuliarina. yra daugiau laiko sėdai bačiną, viso pasaulio vis tiek neišgelbėsi. Jisai, jo požiūrį yra, aišku, gerai, sako, pamokslavimas yra tikrai gerai, sako, aš mėgstu truputėlį pamokslavimo, bet proporcija turi būti didesnė darbui su savim. Čia jo asmenis akcentas. Tai, pavyzdžiui, mes juk esam visi praėję į skoną ir į skonį akcentas didesnis ant pamokslavimo, negu kad ant kartojimo mantros, ant bačino. Dėl to, kad į šią bendryją nuo pat pradžio atėjo žmonės, kurie nėra pasiruošę rimtai praktikai. Po to, kai subręsta, jie pasiruošė, jie tada vat, matosi ir iskono nemažai mokytojų, jie pradeda daugiau kartuot mantros ir taip toliau. Bet dauguma žmonių, kur ateina, jie negali sėsti ir kartuoti tiek tų mantrų, tai Prabhupada ir labai teisingai padarė. Jisai paikinkė visus ir iki dirbti dėl Krišnos, iki skleis šventą vardą. Tai va, tai. Bet tradiciniam vaišnavizmė, kur ateina baktai ir nori kažkaip eiti daugiau į vidų, ne pasaulio atvertinėti, revoliucijas daryti, bet eiti į vidų, tai susiduria dažniausiai su mokytojais, kurie akcentuoja vidinį darbą. Bet mokytojas ir mane stumia pamokslauti kitus, bet tai neturi būti daug. Nes po to tu palieki išoriai, o su vidum nedirbi ir ant tos bangos įsivaizduoji, kad tu čia labai pažengęs, nes daug visiems aiškinio, iš tikrųjų tos pažangos didelės nevyksta. Aišku, čia tą neduoda malonę, bet negilėjai, negilėjai taip stipriai, kaip turėtum. Tai va, tai jisai sakė, aš sako, šiaip jis netgi taip pasakė, aš nemėgstu duoti dikšų. Nemėgstu duoti dikšų, tik tais labai retai kam. Ir vieną kartą buvo pasakęs, kad duoda dikšas tam, kad parampara testusi. Kad sekas testusi nenutrūktų. Jau kaip Krišna Bhagavad Gita persakė, ne, kodėl persakė, jisai sakė. Ar džinai, nes nutrūko seka, reikėjo atgaivinti. Ten jis rašė, kad ten prieš milijonus metų ten vaivasvatai, vivasvanai, jo ten davė saulės dievai, taip toliau. Po to nutrūko ir dabar jis atnaujino ir mes turim tą visą, sakykime, mūsų paramparą, juk nuo Krišnas prasideda Krišna. Krišna Brahma, po to kas eina Narada, Madva ir taip toliau, eina visą seka. Tai va, jisai aiškino, kad tikras guru niekados ir nesiūlis dikšos, niekados nesiūlis. Dažniausiai nebent ten jau išskirtinis atvejis, kai mokinys iš praeitų gyvenimų ir mokytas duoda kažkokią malonį, bet šiaip sako, net ir tokiu atveju tikras aukšto lygio sida guru jisai nesiūlis. Tu turi pats jį surasti ir pats jo prašyti. Ir dažniausiai sakydavo, kad sakė bent man, kad senesniais laikais, jo laikais ir dar anksčiau aukšto lygio babadžiai jie neduodavo lengvai. Duodavo labai sunkiai dikšą, bet aišku, ta dikša būdavo kaip 10 tonų. Labai labai galinga būdavo. Ir tikrai ir sida pranalį lengvai neduodavo. Sako, šiais laikais jau dikša lengviau duodama ir sida pranalį lengviau duodama, bet senais laikais tai būdavo, reikėdavo tikrai labai daug pasistengti mokiniai, kad tą gaut. Bet aišku, ir sakė, ir senais laikais ir tų vaišnavų sidų buvo daugiau ir stipresnių negu šiais laikais. Ta prasme, degradacija kažkokia vis tiek vyksta. Ir daug dalinosi apie Govardano babadžius ir sidas, kuriem tarnavo, vat, ir ta nuotrauka buvo įdėjęs ir išdėsiu puslapį, kuris kaip vaikas ten prie pėdų liečiasi vienam tokiam. Tai va, ten vienas iš sidų ir apie kitus, vat, apie tą moterį Matadži, Madavilatą, Dasi, kuri buvo Paramahamsa. Ir jei visi babadžiai lenkėsi vyrai, ta prasme, tai tokie laikai buvo, labai buvo, sakė, lengva ir malonu praktikuoti. augant tarp tokių vaišnavų, kurie buvo sukūrę tą bakti atmosferą prie Govardano, yra Sida Manoharo įkurta šventykla. Sida Manohardas Babadžis, irgi iš Advaita Parivaras, jisai prie Govardano įkūrė šventyklą ir ten vat, yra kambariukas, kuriuose Bhajana mokytas atliko. Kartodavo daug mantros. Tai vat, sakė vieną kartą, čia kad iliustruot, kokie tie vaišnavai būdavo išaukštinti, kai jis augo, kad vieną kartą jisai atėjo prie to babačio Madhavdas babačiai. Va toj nuotraukų, kuris ten taip pat laiko. Ir sako, žiūri, jis taip pakartoja mantrą, va taip va, braukia karolius. Va taip. Ne po vieną, žinai, Hare Krishna, kol sukaduo šitai, Hare Krishna, Hare Krishna. Ir sako, aš vaikas būdama, žinai, sako, kad tai kaip čia kartuojat, kaip čia supras, kas čia dabar tą kartą. Tai jisai sako, neįsižeidė, sako, tu da jaunas esi, sako, aš jau labai ilgai bažiną atlieku. Ir sako, yra nama ir nami. Nama yra šventas vardas, o nami yra pats Krishna. Ir sako, kai tau pats Krishna apsireiškia vidui, ir tu jį matai, kartodamas, tai yra. Ten nereikia skaičiuoti ant tų karoliukų, tu tiesiog matai. Na, supras, kad ir va šitaip jis darė per. No. Tai va, aš tada labai supratau. No. Jo, va, per vieną bakto dikšą aš mačiau, kai mokytas irgi taip pat kartojo. Ir tada aš supratau, kai jis realiai viduje savo širdį mato Krišną. Nes jis man pasakoja tą istoriją. Ir jis tada taip panyro į tokią nevą, tas akis tokias pasivandeniavo ir labai įdomiai teko matyti vienoje dikšoj ceremonijoje va tą momentą. Ir sako, va tas Madhavdas Babadžis va taip kartojo ir realiai matė savo viduje Krišną širdį. Taip kaip gopės matydavo, kai Krišna dingo. Išvažiavo iš Vrindavano, taip, į Mathurą gyventi, į Dvaraką, taip, gyventi, tai ar į Mathurą, nu, išvažiavo iš Vrindavano. Tai gopėsės, nu, Krišna matydavo širdį pastovį. Tai čia skaitosi jau, nu, tu vis tiek bava prema. Jei nesi bavai premui, nematysi Krišnas širdyje. Tai vat prie tokių babadžių augo jisai ir sakė, reiškia jisai gimė 65 metais sausio 6 dieną, tai šiais metais jam sukako 55 metai, va, 55 metai, nu kūnui. Sakykim, suteko. Jo tik, šiaip tradiciniam vaišnavizme nu, švenčiamas daugiau gūrų pūrnima yra ta, bet būna, bet švenčiama ir gimtadienis irgi, kada apsireiškia mokytas šiame pasaulyje ir reik supras, kad tas mokytojo apsireiškimas būna, tai jeigu tai yra sadgūrų, transcendentinio lygio mokytas, tai jis ateina dar ir dar čia eilinį kartą ateina gelbėti, traukt iš majos savo mokinių ir toks apsireiškimas yra jau, kaip sakyt, kai džyva nužengia su misija iš transcendentinės platformos su transcendentinė sąmonė, tai toks jau apsireiškimas yra tikrai galima vadinti apsireiškimu, tai yra tikras gimtadienis iš didžiosios raidės. Nu, tas kūno gimimas, sakykime, šiaip materialaus kūno, tai čia nieko nėra ką labai švęsti, bet jeigu tokia asmenybė įsiformina, kaip sakyti, šį pasaulį, tai tada tikrai verta švęsti ir gimtadienį, ir tą kūno apsireiškimą. Nes tai asmenybė atėjo ne į samsarą, atėjo ne troškimus materialius savo pildyti, atėjo ne savo geismo vedamas, bet jis atėjo iš meilės savo mokiniam. Ta reik suprasti. Ir tai yra, kaip sakyt, bodhisattva, tarsi, ne, kaip pas budistas įsikūnė, kad gelbėt kitas sielas. Tai ateina va tokia asmenybė ir jis ne vieną kartą pokalbiuose yra sakęs, kad praeityje yra davęs dikšą vienam ar kitam. Reiškia, jis jau tai duoda, tas dikšas duoda jau ne vieną gyvenimą. Tai reiškia, jis įsivadavęs ne vieną gyvenimą. Ir taip. Tai jau vien tai, kad jo gimimas yra labai, sakykim, tikrai išaukštintas, nes jo senelis jau buvo guru Advaita Parivaroje. Jo senelis yra guru, jis turi mokinius. Bet jo senelis buvo šeimos žmogus. Dabar to senelio tėvas, sūnus, tai yra jo tėvas, irgi yra guru. Irgi yra Advaita Parivaros linijai. Irgi yra šeimos žmogus, bet jis yra guru ir tikras guru. Ir jis ateina praktiškai guru šeimą. Nu. Tai jau jam senelis jau sudavė Hare Krishna mantrą, pašventimą, kai jis buvo mažas. Ir tada pasakė, kad tavo dikša bus vėliau ir davė supras, kad iš kito mokytojo. Nors realiai senelis galėjo inicijuoti. Bet tokios asmenybės labai gerai mato, kad kas yra va šitos sielos guru, ar aš, ar kitas, reiškia kitas. Nu ir kaip buvo, reiškia, jo tėvai lankydosi prie Govardano į Bhagavatam paskaitose. Ir šitą esu pasakojęs, bet kaip sakyt, tokias nektariškas istorijas galima dar kartą ir dar kartą pasakot. Mama jį atsivedė į Bhagavatam paskaitą prie Govardano, kur skaitė va šitą Madhavilata dasi. Tavo moteris paramahams. Ir ten buvo susirinkę krūvas iš aukštintų vaišnavų babačioje. Ta moteris po paskaitos prie ir sako, ar šitas vaikas turi dvasinį mokytą. Ir mama sakė, kol kas ne. Jam buvo tame atliktai 8 metai. Nu ir jai patiko tas vaikas ir sako, aš surasiu dvasinį mokytą šitam vaikui. Ir reiškia, pasikvietė apsilankyti ir kažkurią tai dieną mokytojas su ją išėjo aplinko Vardano parikramą ir jinai privedė prie Paramguru Dievo Pandičį Krišnadas Babadži Maharadžio ir Paramguru Dievas pamatęs Madhavilatą iš karto dandavatą padarė ir ko aš galiu pasitarnauti, sako, ar galite inicijuoti va šitą vaiką. Iškiai, jinai matė, kad yra ryšys ir privedė. Nu ir Paramguru Dievas, Paramguru Dievas tai yra mūsų mokytojo mokytojas. Jisai sako, gerai, jeigu tu prašai, jeigu tokia asmenybė, kaip tu prašai, aš sako, atliksiu tą tarnystę. Ir jisai davė pašventimą, man atrodo, dikšą gavo jis ar aš 8 ar 9 metų būdamas. O Babadžiai pašventimą gavo ar 11 perus. Tai suzduokim, amžinus įžadus vienuolystės davė 11 ir tie išaukštinti vaišnavai matė, kad galima jam duoti, kad čia yra kvalifikuotas. Tai ką tai rodo? Tai rodo, kad jis tiesiog įsikūnijo į naują formą ir nors ir mažas berniukas, bet realiai tai sąmonė buvo labai aukšta. Ir pirmą dikšą jis jau davė 14 metų. Šventino mokinį 14 metų būdamas. Ir tai nebuvo kažkoks tai pakazūcha arba, kaip sakyt, kažkokia netikras dalykas, tai reikia suprast, kad jis augo tarp grėtinėlės, tai yra tarp sidų, kurios kiaurai tave mato ir jos niekados neleistų nesąmonėm kažkokiam vykti. Tai galima suprast, koks yra lygmuo pas tą sielą buvo jau 14 metų. Jam dabar yra 55. Tai jisai jau guru statusė šiam gyvenime yra 41 metai. Ir yra mokinė netoli Radakundo Jašamo gyvena, kuri buvo išventinta, kai jam buvo 14. Fulan Rani desi. Jinai labai sena dabar yra, jisai jai turbūt į vaikus palei amžių tiktų. Va, bet jinai yra, aš šią mačiau ir jinai yra jo pirmoji mokinė. Aš tokiu, aišku, dalyku, kad 14 metų kažką šventint negirdėsis, bet tai yra, taip yra. Ir turint mintį, koks griežtas buvo Paramguru Dievas, koks aukštus standartus laikė, tai kad jisai leistų savo mokinį, kuriam 14 metų duot pašventimą, tai tikrai, tikrai jisai turėjo atitikti reikalavimus, nes Paramguru dievas labai labai yra, nu, jis ir švelnus, bet ir labai labai laikėsi ir švaros, ir etikos, ir labai principai. Plius reik dar tą paminėti, kad mokytojas visą gyvenimą, na, ištika brahmačaris, jis kaip pasakė, sako, tyras brahmačaris. Tai reiškia, jis niekados neturėjo sueities su moterim ir tai irgi rodo labai labai išaukštintą sąmonę, nes vargu rasi pasaulyje žmonių, kurie nuo 14, nuo 10 metų nebuvo prisilietę moters ir būtų laimingi, o ne ten paslapčia užsiminėtų kažkom. Tai tas irgi yra ir Paramguru dievas, irgi tas pats, irgi nuo pat vaikystės yra naištika. Naištika brahmačaris tai yra labai labai išaukštinta statusas, ne šiaip brahmačaris, bet naištika. Naištika reiškia niekados neturėję sąlyčio su moterim. Tai jeigu tu nori būti tam lygi, reiškia, tu turi jau būti jau minimum darybėj, minimum. Jeigu aistros yra daugiau, tai jau tada gausias, kad tu kūną tiesiog sugadinsi. Arba nebent turi praeiti labai labai rimtą mokymą. Ką dar galima paminėti spontaniškai, vat labai kas tas įsiskiria jo paprastumas, atėjęs pas tą asmenybę pas mokytą, tai niekad nepajausi, kad jis yra kažkoks super išaukštas jogas, vaišnavas, nepajausi. Nu, kaip sakyt, tau nerodys. Nes jisai, aš ką pastebėjau, jisai labai labai slepia savo lygį. Ir jis kartais netgi elgiasi ir šneka taip tarsi, o aš čia bijau, arba čia man įtampa, dar kažką. Nu, tarsi jis gūnose būtų. Jo, jis tą slepia. Nors kitais atvejais, kitose situacijose jisai parodo, atskleidžia tą savo truputėlį. Jis man yra pasakojęs, kad kai mes buvome tikrinti jo sveikatą tam klinikose ir jam pasakė daktarai, kad realiai tu gali belia kada mirt. Tavo kepenys yra tiek sugadintos, kad tu gali belia kada mirt. Jis išėjo iš tos konsultacijos ramiai. Ir jisai man pasakė, sako, man vat pasakė tokią diagnozę, bet sako, aš neturiu nei 1%. Net 1% baimės mirti. Net 1% neturiu. Nėra įtampus. Sako, tai va, tai jo, nu, čia privačiai pasakė, bet aš manau, šitą galiu atskleisti, nes tai nėra kažkokie jo asmeniniai išgyvenimai, bet kuriuos jisai neviešina savo patyrimų dvasinį, bet va ta šita ir daugybę kartų, va, ir ta prasme, ir netgi būdavom po operacijos, kai nukraujavo ten virš 2 litrų kraujo ir buvo baisus skausmai, nes šiaip niekas nesutiko jam tos operacijos daryti, nes jam turėjo tulžies pūslę visą išoperuoti. Ne šiaip akmenis, bet visą organą išpjauti. Ir jam daug metų daktarai nesutiko, nes sakė, kepenis prastos ir gali vidury operacijos nukraujavimas vykti ir labai didelį problemos. Bet vien sutiko ir tas, kur sutiko, operavo ir sakė, kad gausiai kraujavo ir po to buvo įvežta grinai šlanga į kūną, per kurią ten tas kraujas dar po operacijos lašėjo į tą maišelį. Ir ten užeidavo labai didelis skausmai, nes išpjovė organą. Taip pat ir kepenų kraujavimas tas buvo. Ir prie to viso skausmo mes visi būdavome, mūsų sąmonė kildavo. Ir aš galvodavau, kaip taip įmanoma. Šiaip, jeigu žmogus kenčia, tai tu ten išeini pajuodęs visas, nu, jis iš tas paima energiją, nu, kaip, pavyzdžiui, senukai, ne? Tai ten jau visi, kas senukus prižiūri, tai išeina be energijos ir jie iščiulpia. O čia atvirkščiai dar išeidavau. Jis sakydavo, atvažiuok, tai aš ten prabūdau po 5, po 6 valandas palatoj su kitais baktais. Tai aš išeidavau, kaip aš nežinau, kaip po parikramos apie Govardaną. Nu, netgi sakyčiau, dar stipriau būdavo pakrauta sąmonė. Nu, grinai šviesdavo. Tai aš tada supratau, kad iš tikrųjų ta asmenybė, jinai nėra šiaip paprasta asmenybė. Galim jau pridaryti, nes jau vėjas kyla. Miškį tokį tarpelį paliko, tiesiog vidinimas būtų. Va, tai aš kadangi pats esu turėjęs tą operaciją ir viską, tai po to toks dar buvo momentas, aš įklausinėjau, sakau, gerai, sakau, per operaciją, tai narkozę duos, taip? Tai sakau, viskas, Krišnas neatsiminsit, sako, kodėl tu sakai, kad narkozę turint Krišnas gali manęs. Tai sakau, kaip tai įmanoma? Sako, įmanoma Krišna atsimti. Sakau, jūs toliau tęsiate tarnybą savo sąmonėje su narkoze, taip sako, aš galiu. Man tai pasakė. Tai sakau, tai kaip sako, čia yra, turi turėti ne su materialiu protu ir ne su smegenim ir ne su subtiliu kūnu. Nes subtilus kūna ir smegenų veikla prislopinama per narkozę. Tai sakau, su dvasiniu kūnu, taip sako, su dvasiniu kūnu tu gali atsiminti Krišną labai labai lengvai narkozės metu. Tu sako, susitelki su savo sąmonė kitur. Nu, tai va šitas momentas man labai kirto, nes aš jau pats esu turėjęs narkozį ir ten atsibundit, net nežinai, koks tavo vardas. Ir atsimenu man, kai sanariam buvo gal po 2 metų praktikos buvo išpampęs pulinys, vegetarų tapau ir kūnas išstumė visą nešvarą, sustumė į kelią ir va tokia pulis atsirado. Tai man darė pilną narkozę, pjovė ir ten labai ta visą nešvarą išbėgo. Ir aš atsimenu, da, labai gerai atsimenu, po narkozės atsimenu, dar turėjau Bago Atgitą ir džepą. Aš žiūriu Bago Atgitą, nesuprantu, ką aš žiūriu. Nu. Ir po kurio per valandą, per 2 laiko man atėjo, kad čia Krišna, kad čia Krišna. Ir, nu, po biškiu, žinai, taigi tai yra labai prislopinta sąmonė. Nu, pavyzdžiui, kaip pasmedį. Pasmedį irgi yra panaši kaip po narkozė. Jis įpjaunis beveik nejunta medis. Jis daugiau junta negu žmogus, bet tokio, nu, sąmonė labai prislopinta yra. Tai ką jau kalbėt apie Lilą Smaranam, apie meditaciją, radaranį, tarnystę mintise, Krišnį, nu tai ką čia kalbėt, čia ir su samoninga būsena tu to negali padaryti lengvai. Ir jisai tik atsimenu po operacijos, tik atmerkė akis, akis visas tokias drėgnos, nu, švytinčios. Aš pirmą kartą pamačiau, kai jį iš operacinės atvežė, jis dar buvo va, toj sąmoniai, reiškia, jie susitelkęs į savo sielą, į savo dvasinį kūną ir nu, medituoja. Nu, taip visi mes darom, ne? Stengiamės. Bet va, jisai yra va, kaip jogas, kaip tikras jogas, kad netgi tokiu metu, kai jam visą sistemą shutdown padaroma, ją išjungiama, tarsime, jisai toliau tęsia tarnystę. Va, tai yra tikrai yra joga. Tikra joga. Ir, sakykim, vat kaip Kristo, ne, vat sakykim, kalė, ne, jo kūnas atsijunginėja, jis toliau meldėsi. Tai va čia yra transcendentinis lygmo. Nežinau, ar galiu tą pasakot, bet kažkaip manau, kad tai yra, nu gal ir nederėjo, bet manau, kad visi vaišnavai sidos gali tokį dalyką daryti. Tai yra, ir tai yra, nu šiaip jau nepapostringavimas, bet patys va darbai patys šneka už save ir kai tu nori tikrinti mokytą, tai per tokias situacijas tu labai gerai įsisąmonini, kad tu randiesi prie labai labai išaukštos asmenybės ir tai yra didelė sėkmė iš vis su ją į sąlytį įeiti, nes va eina situacijos, tu matai kaip po diagnozių žmogus elgiasi, kaip po operacijų, prieš operaciją ir tu tik pasikrauni. Tai reiškia, pačiuose didžiausiuose lūžiuose, tai yra kritinėse situacijose, kada jau realiai yra mirties gyvybės klausimas, kur jau belekas suvirpėtų, bet koks reiškia vaišnavas, kaip sako Krišna, yra aukščiausias iš jogų. Jisai gali, jeigu jisai turi tą premą, meilės, tą jėgą, tai meilė duoda bebaimiškumą, meilė duoda žinojimą, kad tu ne kūnas. Ir mokytojas tą turi. Aš tą galiu paliūdyti va gyvai, nes teko visur būti, absoliučiai visur, ir kalbėti, ir šnekėti. Aišku, yra dalykų, kur aš negaliu pasakot, jo vidinių patyrimų kažkiek yra atskleidęs, tai ta neleidęs yra dalintis, bet va tokios situacijos, kad jis sako, aš galiu atsiminti Krišną, tai tikrai labai labai, sakykime, netgi taip kerta, na, įžiebė į sąmonę tokį tikėjimą, ne, taip, nustebina, nuostabą duoda. Tai reiškia, kad jeigu tu seksi juo, jis tave iškels savo malonį iki tokio lygmens, kada netgi tau kūną nuvilkinėjant, ar ten jį migdant, ar pjaustant, ar ten ką bedarant, tu galėsi tarnauti toliau. Ir tai rodo, kad egzistuoja tas dvasinis kūnas toks kaip dalykas. Ta dimensija egzistuoja ir tikrai yra sąmonės būsena reali, kurios negali niekas realiai išbalansuot, išjudint, va kaip vandenynas, va ta transcendentinė sąmonė, jos niekas negali sujaukt, sudrebinti, virpulių įnešti, jeigu yra va ta laisvė nuo gūnų, laisvė nuo materialios energijos. Jis negali niekas. Ir jinai realiai. Ir labai svarbu prie tokio žmogaus pabūt, prie tokios sielos, sakykime, žmogus, tai čia yra viena iš gyvybės formų kūnų, prie tokios sielos pabūti ir pajaust, savo akim pamatyti, kaip realiose situacijose tokioj sąmoniai asmenybė funkcionuoja, kaip jinai elgiasi. Jis praktiškai niekados, jis pasakė, aš visą laiką išgyvenu didelį džiaugsmą. Nesvarbu, kas būtų, ar tokia diagnozė, ar kitokia, ar čia mirsi, ar čia buvo pinigų, ar nebėra pinigų, ar sveikata pagerėjo, ar paprastėjo. Bet kitiem taip ne, gal nešnekėdau, gal nebent privačiai, bet tai yra tai, ką Bhagavad Gita atskaitai 10 metų, 20, kad Brahma būta tas lygmuo, reiškia, įsitvirtinęs transcendencijai išminčius. Na. Tai va ta savybė man būtent paprastumas, po to pilna savikontrolė ir ramybė. Gili ramybė ir visą laiką pabendravus, visą laiką junti užeina baimė dingsta, ramybė užeina, laimė teina, va taip pabuvus. Visą laiką, kad ir 10 minučių, 20 minučių yra tikrai kažkas supranti, kad čia vaikščiantis Bhagavata, kuris tiesiog viską daro, kad tik neįtartų. Ir jis man pasakoja, kad iš aukštą asmenybę Bhagavata tai niekados nesakys, kad jinai pasiekė kažką, jinai visą laiką save laiko žemoj sąmonį, nu, kad aš esu puolęs. Ir jis viską darys, kad paslėpt savo lygį. Visaip stengsis, nebent yra mokinys, kur nu, asmeniniai santykiai gali kažką atvert, kad mokiniai tikėjimą sustiprėtų ir taip toliau. Bet viešumoje toks žmogus jisai niekados nesakys, o aš mačiau Krišną, aš čia, žinai, pasiekęs, aš čia. Tada aš jam daviau kontrargumentą, atsakau, Sida Manohar Babaji parašė knygutę netgi savo vizijų, nu, savo tiesioginių Krišnos ir Rados apsireiškimų. Tai kaip sakau, čia gal, nu, sako, kada esi Sida, vardant kitų apvalymo gali parašyti knygutę, bet sako, jam tai nebuvo pavojinga, nes jis buvo labai labai aukšto lygio Sida. Šiaip dažniausiai sako, visi tyli ir slepia savo lygį. Bet jeigu tu esi super Sida, tai jau jų absoliučiai nieks neįtakoja. Mūsų mokytojai sako, yra Sida Manohartas Babači Maharadžas nuo Govinda Kundos, nes buvo ir kitais vardais tokių pačių, nuo kitų vietų. Tai jis buvo labai labai aukšto lygio. Sida reiškia tobulumą pasiekęs Vaišnavas, kuris turi tiesioginį daršaną laiks nuo laiko, tiesioginį bendravimą su Radarani ir Krišna jam apsireiškia. Tai yra vadinasi Sida. Sida tobulumas. O mes esam pakeliui į tą tobulumą ir kažkuriam gyvenime su gūrų malonė mes, aišku, tikrai nereikia bijoti, tą tobulumą pasieksim ir gausim tai, kas yra labai brangu, bet reikės užmokėti kainą pačią didžiausią, kokią įmanomą. Ir tai ją užmokėjus dar nereiškia, kad tau viską turi čia duoti. Tai va, tokie spontaniniai, ai, dar kurią iš savybę, kurį tikrai mačiau, tai yra dosnumas. Tai atsimenu, kai ateidavau aukų ar pats paukuodavau, tai jeigu tenais daugiau mažiau ašame padėtis normaliai, tai iš karto vaišnavams, neturtingiam vaišnavam maisto produktų, va dabar, kai buvo karantinas ir kada tikrai yra praktiškai arti bado, arti skurdo, tai ne vieną kartą pirko labai daug produktų neturtingiam vaišnavam ir tarp kitko šeimos žmonėm, ne tik babadžiam, bet ir šeimos žmonėm. ir karvutėm labai mėgsta karvutės maitinti, ir labai plačia širdį, nors dažnai irgi to neparodo, bet jeigu sužino, kad kažkam blogai, iškart masto, kaip padėta, tikrai esu pastebėjęs. Tikrai jis pasakė taip, babadžis neturi kaupti pinigų. Jeigu babadžis kaupia pinigus ir ten, kurio žada kažkada ten už metų išleisti, sako, čia yra jau šeimo žmogaus mentalitetas. Nes šeimo žmonių gyvenimas toks, kad jie turi santaupų turėti. O babadžis jisai, jeigu gauna, jis man taip sakė, jeigu gauni pinigų, iš karto paleidi tarnystę. Pirmiausia, tai pavyzdžiui, jeigu dievybės laikai, tai dievybėm tarnystė, vaišnavom tarnystė, maitini vaišnavus, padedi jiem gosievą, karvučių tarnystė, pamokslavimui, vat išleidi lėšas ir nekaupi. Ir kai pas jį visą laiką ateidavo kažkokia, tai pasidalindavo vienokia kitokia suma, tai visą laiką paskirdavo labai greitai ten arba kitur, vienur ar kitur, reiškia. Ir labai labai dar vienas, koks man patiko dalykas, kad visa materija, at, sakykime, jis turi du ašramus, du šventyklas, visa materija jo neišbalansuoja. Vat man, pavyzdžiui, tai sunku, čia vieną namą prižiūrėk, čia kitą, čia mašiną, dėl to, kad aš nematau, kad yra Krišnos dalis, kad tai yra Krišnos nusavybė. O jis mato tai, kad tai yra Krišnos dalis ir jam jo neišbalansuoja. Aišku, sako, trukdo atlikti meditaciją, nes reikia management užsimti, bet tai nesumažina džiaugsmo, tai net neša tokio, nu visio atsibuoda, kiek galima, nu tokių dalykų. Tai vat ką aš iš jo mokinausi, kad priimti, kad viskas, ar mašina, ar šitas, kaip jisai, ar pastatas, ar kranai, ar virtuvės puodai, ar drabužiai, ar baldai, viską tai yra radaranės. Ir jis yra radaranės tarnaitė ir jisai prižiūri, reiškia, kaip radaranės tarnaitė prižiūri visą šitą radaranės daiktus. Tada nekyla jokios įtampos ir tada mačiau, kad kiekvieną daiktą labai atsargiai saugo, prižiūri, myli ir gerbia, nes tai yra radaranės ir Krišnos daiktai. O tas labai, man tai labai buvo svarbu tą pamatyti, nes pas mane dabar toks etapas, kai tą būti reikia tvarkyti ir tu turi suprast, kad arba tu čia išmoksi prižiūrėti kaip Krišnas, o jeigu tu laikysi, kad čia tavo, tai tu visą laiką būsi baimiai, nerime, o čia taip bus, taip. O kai supranti, kad tai Krišnas, tai, nu, Krišna dabar nori taip, kad šitą sulūžą reikia paremontuoti. Nu, paremontuosi, nu, Krišna, tu atiduodi Krišnos valiai, o ne taip, kad čia aš padariau, aš sutvarkiau, dabar be šansų, kad čia kažkas sulūžtų, viskas bus tvarkoje, jeigu kažkas netvarkoje, nervai, tarsi, žinai, Dievas gyvena savo sklype, į savo rūmas ir tenkinasi, sukūrė savo sąlygas tenkinasi. Bet vat iš jo, kas ką mokiausi, tai kad tai yra, kaip jis sako, juk tu statai namų karada Krišnai. Tai turi taip medituoti. Atsitiko problema, sprendi taip, tarsi rada Krišnai atsitiko problemą. Nu ir tada jau kitaip viskas vyksta, žinai. Tai vat, kas liečia pinigus, kas liečia turtą, tai yra radas ir Krišnos ir sakydavo, kad reikia kuo greičiau išleisti sievai. Aišku, savim pasirūpinti irgi reikia, bet reikia būtinai ir kitiem padėti su tais pinigais. Čia yra labai, labai svarbi tema mūsų vaišnavų bendrijai, kad vaišnavo visą laiką turi dalintis. Net jeigu jis ir mažai uždirba, jis visą laiką labai gerai, jeigu aukoja, aš ir pats aukoju, ir visi mes aukojam, taip mes tą žinom. Ir bet tai dėja yra mažai paplitę. Mažai paplitę pas mus baktai, ten yra ir sunkiai besiverčiančių baktų, ir projektų, ir vangiai žmonės nori atplėšti tą, geriau pirks mobilius telefonus vaikam už 3-500 eurų, žinai, bet ten 50 eurų jisai neaukos. Tai tas tenka pastebėti ir aš vat ko, ką labai įsikvėpiau iš jo, kad yra labai labai plati širdis, labai daug aukoja ir buvo toks viena situacija, mane labai stipriai irgi tai palietė, nu tokia sąmonė jo vieno pažįstamas tuokėsi su moterim, ir ta moteris, tos moters, jinai jį kaip medituoja, jį kaip į guru, sakykim, kiek aš žinau. Bet jos tėvai yra tiek neturtingi, kad jai net, žinai, Indijoje vedybom, tai tėvai daug įduoda, bet jie, nu, antiek neturtingi, kad ten realiai, jinai, nu, nelabai ką ir turėjo tas vedybas, nei ten sariui, nei ten dar kažkam pinigų. Tai jisai tam savo pažįstamam, jisai reiškia, nupirko tai moteriai už 100 eurų sidabrinius varpelius, kur dedasi, kurie yra kaip skiriamasis ženklas, kad moteris yra ištekėjusi. Tai jinai po vedybų ceremonijos, nu, per vedybų jau ceremoniją užsideda, man atrodo, varpelius ant kojų. Tai yra labai svarbus atributas, sakykim. Nu, ne tik žiedas, bet ir vatas. Tai yra žiauriai svarbus. Ir jisai nupirko, reiškia, iš savo pinigų, taip galvoju, vienuolis perka moterį skambaliukų, žinai, ir tai pradžiai nesuvedžiau, nes ta sąmonė yra tokia, žinai, ir jisai sako, tai yra tarnystė Krišnai, padėti, pažiūrėjai, jaunai mergaitei, kuri neturi pinigų ištekėti. Tai irgi yra tarnystė, nes ta mergaitė, ta mergina, jinai yra vaišnavė, nuo gimimo. Jinai tiki į Radą ir Krišną. Nesvarbu, kad tai yra materialus aktas vedybos. Taip, tai yra pilnai materialus aktas. Bet tai yra vaišnavų kultūra. Tai yra, nu, jie tuokiasi kaip vaišnavai, jie susilauks vaišnavų vaikų. Ir vaišnavą reikia remti ne tik, kad jam buvo, aš tau bago atgytą nupirkau, aš tau šimą bago tam nupirkau, žinai, arba aš tau džiapą nupirkau. Tu gali jam nupirkti tapetus. Jis išsitapetuos ir tam kambarį gyvens ir garbins Krišną. Tu gali jam plytų nupirkti, tu gali jam cemento nupirkti, ne? Tu gali jam benzino įpilti, padangas pakeisti arba duoti pinigų. Ne? Tai tas vat yra labai svarbus, man labai laužė ir jis pasakė, sako, pavyzdžiui, mokinys yra vat moksleivis. Moksleivį paremti yra darbinga veikla. Kaip ir tą merginą paremti yra darbinga veikla. Nors jis tai darė jau ne kaip dorybės kūnai, jis darė kaip sielai, nu, kaip tiesiogiai Krišnai tarnystė. Pavyzdžiui, Ardžunos kovojimas, kaip šatrio, buvo dorybinga materialė veikla. Bet Ardžuna veikė ne materialiam lygiai, bet dvasiniam. Jis praktiškai jau tai darė kaip tiesioginė tarnystė Krišnai, nors išoriškai veikla buvo pareigos, nu, kšatrio pareigos. Nes jo sąmonė tą leido. Jeigu aš, pavyzdžiui, atpirkčiau mergaitėjai tokius, tai aš jau, sakykime, dorybėje gal maksimum elgčiaus, nes mano motyvai būtų, nu, iš pareigos. Bet jis tą darė iš meilės Krišnai, iš meilės va tai gyvai būtybė ir darė, atrodo, materialų veiksmą, bet darė su dvasinė sąmonė. Ir sako, tas mano draugas labai patenkintas, nes jai nusipirkt ne tos varpelius būtų labai didelė problema. Jis yra vaišnavi ir kodėlgi nepadėta. Tai va, tas man labai daug atrakino momentų, po to, kai sužinau, kad kažkokiam baktui žada elektrą vest, nes jam ten elektros name nėra, žinai, kažkam tai paskolino pinigų, kažkam tai tenais nupirko maisto šeimo žmonėm, kur atvirkščiai turėtų, šeimo žmonės turėtų atneš maisto vienu. Ir man išmušė, jau man tai buvo išsimušusi tie šablonai, bet išmušė galutinai, kad tu esi galų galę siela, jo, Krišnos dalelė ir tu padedi kitom Krišnos tai dalelė. Nepriklausomai, ar tu vienuolis, ar tu šeimos, ar tu turi daliniesi. Tai vat man tas dalinimas, jis pas jį labai labai plati širdis. Yra iš tikrųjų labai plati širdis ir labai užjaučianti širdis. Tai va, tai tiek vat. Daug galima pasakot, bet čia jau, manau, gal šiam kartui. Tai spontaniškai. Pasidalinum. Guru Maharaj ki jai.